annasabu sharif, nasabu tukufu, asayyidu al-akram, bwana mtukufu, alladhi ambaye, sharufa nnasu biwujudihi, wametukuka watu kwa kule kupumua kwake, ni kusema birisalatihi, kwa ni awla zaidi. Ndipo Sheikh Ibn Uthaymeen akasema biwujudi alladhi sharufa nnasu biwujudi ibaratun laysat bisadida, sharufa nnasu birisalatihi, watu wamepata utukufu kwa ile risala yake. Nitasoma kidogo tu hapa alafu tutakuja kuanzia hapo inshallah. Huwa Muhammad ibn Abdullah, yeye ni Muhammad mtoto wa Abdullah, yeye ni Muhammad mtoto wa Abdullah. Kwa hiyo huu ni utangulizi uliopita, una maneno magumu magumu, lakini kuna mengi ya kujifunza hapo kwenye lugha ya Kiarabu, kwenye maudhui yenyewe, sababu ya kuandikwa kitabu na mapitio aliyopita mwandishi. Wewe utakuwa umeyafahamu kupitia utangulizi huu. Utaona kwamba ameanza kumhimidi Allah na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake na ali zake, lakini pia utaona shauku ya mwandishi juu ya usomaji wa vitabu na hasa hasa historia, lakini historia iliyomvutia zaidi ni bila shaka ni historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sikitiko lake, sikitiko lake kwa Waislamu namna wanavyopuuza kuisoma sira. Pamoja na hivyo amewapa udhuru kwamba pengine sababu ni vitabu ni virefu sana, vikubwa sana, lakini kilichomvutia pia vile vile kuandika kitabu hiki mpaka akakiandika, mapitio yake na njia alizopita katika uandishi wake. Kwa hiyo amelieleza hili kwa lugha nzuri, lugha fasaha ya Kiarabu kama tulivyoona katika utangulizi huu. Kisha ndio akaingia katika kuelezea nasabu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. An-nasabu sharifu, nasabu tukufu, as-sayyidu al-akram, yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni bwana mtukufu, alladhi ambaye sharufa an-nasu, tuseme birisalatihi, watu wametukuka wamepata utukufu kwa sababu ya ujumbe wake, ule utume wake ule aliopewa ndio uliwapa utukufu watu. Huwa Muhammad ibn Abdullah, atataja nasabu yake na atawataja kwa upande wa baba yake, kisha atawataja pia upande wa mama yake. Muhammad ibn Abdullah, huyu ni Muhammad mtoto wa Abdullah, amezaliwa na nani? Min zawjihi Amina, min zawjihi Amina tu bintu Wahb az-Zuhriyya al-Qurashiyya, aliyetokana na mke wake Amina. Muhammad ibn Abdullah, Muhammad mtoto wa Abdullah, Muhammad huyu ametokana na mke wake Abdullah ambaye ni Amina, Amina binti Wahbi az-Zuhriyya, anayenasibishwa na kabila la Bani Zuhra al-Qurashiyya, tena Mkuraish. Kwa hiyo Muhammad baba yake ni Abdullah na mama yake ni Amina. Amina alikuwa ni mke wa Abdullah. Ibn Abdul Muttalib, Abdullah ni mtoto wa Abdul Muttalib, min zawjihi Fatimata binti Amri min al-Makhzumiyyati al-Qurashiyya. Abdul Muttalib naye nani? Abdullah huyu baba yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu amezaliwa na Abdul Muttalib baba yake, na ametokana na mkewe Abdul Muttalib ambaye ni Fatima bintu Amri katika kabila la Bani Makhzum, tena ni kabila la Kikuraishi. Muhammad mama yake ni Amina bintu Wahab, na Abdullah mama yake ni Fatima bintu Amri al-Makhzumiyya. Wa kana Abdul Muttalib shaykhan mu'azzama fi Quraysh, na alikuwa Abdul Muttalib ni mzee mwenye kuheshimiwa, ni mu'azzam kwa Makuraish. Wa kana Abdul Muttalib shaykhan mu'azzama, alikuwa Abdul Muttalib ni shekhe, ni mzee mwenye kuheshimiwa fi Quraysh, kama Quraysh. Yasduruna an ra'yi, wanarudi watu na rai zake, yani watu wakienda kwake wakimsikiliza wanaondoka na rai zake anazozitoa. Yasduruna an ra'yihi fi mushkilatihim, watu wanarudi na rai zake katika mambo yao yenye kuwatatiza. Fi mushkilatihim, katika mambo yao yanayowatatiza, jambo likiwatatiza wakienda kwake anawapa rai yake na wao wanaondoka na rai yake. Wayuqaddimunahu fi muhimmatihim, na wanamtanguliza yeye katika mambo yao muhimu. Wayuqaddimunahu fi muhimmatihim, na wanamtanguliza yeye katika mambo yao muhimu. Huyo Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ambaye ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia neno abdu alafu al-Muttalib, maana yake mtumwa wa al-Muttalib. Alikuwa na jina lake huyu, jina lake anaitwa, amezaliwa kitu Shaybatul Hamdi, jina alilopewa na baba yake Shaybatul Hamdi, ndio jina lake. Ameitwa Abdul Muttalib kwa sababu alilelewa na ammi yake anaitwa Muttalib. Huyu al-Muttalib huyu ni ammi yake huyu, ndugu baba mmoja, mama mmoja na baba yake. Baba yake ni nani? Hashim. Ndio maana nasema Abdul Muttalib ibni Hashim. Huyu Abdul Muttalib ni mtoto wa Hashim. Kwa hiyo hapo kwenye Abdul Muttalib tutaweka Shaybatul Hamdi ibni Hashim, ndio utapata jina lake kiuwazi zaidi. Huyu ni Shaybatul Hamdi, mtoto wa Hashim. Shaybatul Hamdi, mtoto wa Hashim. Hashim na Muttalib ni ndugu. Wanasema kwamba Hashim kule Madina alioa, alikwenda Madina akamwoa mwanamke mmoja kiitwa Salma bintu Amr. Salma bintu Amr kwenye kwa kabila la Bani Najjar. Akazaliwa huyu Shaybatul Hamdi, kisha Hashim akaondoka zake, karudi zake kwao Makka. Alipoona kwamba sina umri tena, akamwita ndugu yake Muttalib, akamwambia, bwana ndugu yangu, mimi kule Madina nilioa na nimeacha mtoto, kama mimi nitakufa na mtoto yule kashafikia umri wa kulelewa na baba zake, ukamchukue yule mtoto uje mlee Makka, mtoto wetu yule, sababu mtoto akiwa na miaka minne, mitano, sita, sita, mitano, minne, mitatu, yani chini ya miaka saba analelewa kwa mama zake na wajomba zake. Akishafikisha umri wa miaka saba anachukuliwa na wazazi wake upande wa baba. Sasa kwa hiyo akifikia umri wa hadhana kwa upande wa baba akamchukue. Kweli Hashim hakuchukua muda, akafariki. Akaenda Madina kumtafuta mtoto wa ndugu yake, na wao wana ada hizo wanajua. Kwa hiyo hakuletewa tabu, akamchukua Shaybatul Hamdi akaja naye Makka. Sasa watu washangaa wanamwona Muttalib atembea na kijitoto kidogo, huyu mtumwa wake huyu atakuwa. Aulizwa unani, asema huyu ni mtoto wangu, ibn akhi wa abdi, mtoto wa ndugu yangu na ni mtumwa wangu, kijana wangu huyu. Wakamwita Abdul Muttalib kwa sababu alikuwa analelewa na ammi yake Muttalib. Muttalib ni na Hashim ni ndugu. Muttalib, Hashim, Abdul Shams na Naufal, hawa ni ndugu baba mmoja, Naufali na mama yake. Hawa wote watatu, Muttalib, Hashim na Abdul Shams, ni baba mmoja, mama mmoja. Ndugu wao wanne akiitwa Naufali ana mama yake. Kwa hiyo huyu ni Abdul Muttalib. Hapa amemuelezea, lakini habari hizi yeye hakuzitaja kwa nini kaitwa Abdul Muttalib. Nikaona nifafanue tu. Abdul Muttalib ibn Hashim, mtoto wa Hashim. Haya, Hashim amemzaa na nani huyu Abdul Muttalib? Min zawjihi Salma, kutokana na mke wake Salma bintu Amri an-Najjariya al-Khazrajiyya. Salma binti Amri ambaye ni kabila la Bani Najjari katika Makhazraj, an-Najjariya mwenye kunasibishwa na Bani Najjari, al-Khazrajiyya mwenye kunasibishwa na Khazraj. Tafahamu kwamba kule Madina palikuwa na makabila makubwa mawili ya Ansar, Aus na Khazraj. Sasa huyu mama yake Abdul Muttalib atokana na kabila la Khazraj, atokana na Khazraj, na ndio maana Mtume SAW salama anasema Madina kule ni kwa wajomba zangu, anakusudia wajomba wa babu zake, babu yake, kwa sababu mjomba wa baba yako, mjomba wake baba pia ni mjomba wako, unamuita khali, al-khali. Mjomba wa babu yako pia wewe ni mjomba wako. Ndivyo inavyokuwa hivyo, kama vile ammi wa baba yako na wewe ni ammi yako, ni babu lakini ni ammi pia yule. Ammi wa babu yako pia ni ammi yako na kuendelea. Kwa hiyo bibi yake Mtume SAW salama, nyanya yake Abdullahi aliyemzalia baba atoka Madina katika kabila la Bani Najjari wa Khazraj, tena Ibn Abd Manaf. Huyu Hashim ni mtoto wa Abd Manaf. Tumesema wamezaliwa wanne, wanaume wanne hapo, mtoto wa Abd Manaf. Amezaliwa Hashim, amezaliwa Abdu Shams, amezaliwa Muttalib na amezaliwa Naufal. Naufal ndio kizazi cha Al-Mut'im. Al-Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abd Manaf. Haya, ibn Abd Manaf, Hashim mtoto wa Abd Manaf, min zawjihi Atikatu bintu Murra As-Sulamiyya, kutokana na mkewe, amemzaa kutokana na mke wake Atika bintu Murra As-Sulamiyya, katika Bani As-Sulami. Ibn Qusay, Abd Manaf naye ni mtoto wa Qusay. Qusay amemzana naye, min zawjihi Hubba bintu Hulail Al-Khuzaiyya, kutokana na mke wake aitwaye Hubba bintu Hulail, ambaye atokana kabila la Bani Khuzaa Al-Khuzaiyya. Wa kana ila Qusay fil jahiliyyati hijabatu al-bayt, yani wa kana hijabatu al-bayt wa siqayatu al-hajj wa it'amu al-musamma bir-rifada wan-nadwatu wa hiya shura ila Qusay fil jahiliyya. Wa kana ila Qusay fil jahiliyya hijabatu, na ulikuwa kwa Qusay wakati wa jahiliya ulinzi wa Kaaba, hijabatul baiti ulinzi wa Kaaba. Manga sema wa kana hijabatul baiti ila qustil jahiliyati ila Qusay, ulikuwa ulinzi wa Al-Kaaba katika wakati wa jahiliya uko kwa Qusay. Maneno yalikuwa yangesemwa hivyo kama ilikuwa ni Kiswahili, tutaka tuweke mweke ule wa Kiswahili, muundo wa Kiswahili. Lakini sasa wa kana ila Qusay fil jahiliyati hijabatul bait, ulinzi wa Al-Kaaba ulikuwa uko kwa Qusay katika wakati wa jahiliya, kwa sababu kuna kitu kinaitwa hijaba. Waarabu walikuwa wa Makuraishi pale wa Makka walikuwa wakikitukuza sana. Nani atailinda Al-Kaaba? Jambo lolote ataulizwa yeye kuhusu Al-Kaaba, basi jambo la ulinzi liliko kwa Qusay. Pia sio hilo tu, wasiqayatul hajj, na kuwanywesha maji, kumnywesha maji Hajj. Mtu anayekwenda kuhiji Al-Kaaba atapata wapi maji? Jukumu hilo ni la nani? La Qusay. Wa it'amuhu, na kumlisha chakula Hajj. Hajj akitaka chakula atapata wapi? Aliyekuja hija katika Al-Kaaba atapata wapi chakula? Kwa Qusay. Wa it'amuhu, na kulisha kwake chakula al-musamma bidhifada, kule kulisha chakula ndio kwenye kuitwa arifada. Kwa hijaba tu na siqaya na arifada ilikuwa kwa Qusay. Hijaba ni ulinzi wa Al-Kaaba, siqaya kumnyosha maji, as-siqaya ni kunyeshwa maji mahujaji, na arifada ni kumlisha chakula. Mambo haya yalikuwa yako kwa Kusaini, kwani mambo matukufu yote hayo. Wanadwa na shura, wanadwa ndio maana akasema wa hiya shura, na nadwa nayo ni shura, lile baraza la ushauri lile. La yatimu amrun illa fi baiti, halitimii jambo isipokuwa katika nyumba yake. Hakuna jambo litakalotimia isipokuwa nyumbani kwake Kusaini. Jambo jingine hilo, hijabatul bait, siqayatul hajj wa it'amul hajj wal nadwa, hayo mambo manne yote yalikuwa kwa Kusaini. Jambo la tano, walliwa, na bendera ya vita. La tuqadu rayatun liharbin illa biyadihi, haifungwi bendera ya vita isipokuwa kwa mkono wake. Makuraishi ukitaka kwenda vitani kupigana na kabila lolote, hawatatoka mpaka Kusaini afunge bendera ya vita kwa mkono wake. Kinyume cha hivyo hakuna vita. Walliwa, una bendera ya vita. La tuqadu rayatun liharbin illa biyadi, haifungwi bendera ya vita isipokuwa kwa mkono wake. Walamma ashrafa ala almaut, alipokaribia kufa, ja'alaha fi yadi ahadi auladihi abduddar, alipokaribia kufa aliyaweka hayo katika mkono, kwenye umiliki wa mmoja kati ya watoto wake ambaye ni abduddar, watoto wa Kusaini, mmoja kati ya watoto wake abduddar. Lakin banu abd manaf ajma'u ra'yahum, tutaje kuanzia hapa itakuwa ni bora zaidi. Lakini tumefahamu kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ibnu Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay. Kwa mpaka hapa tumefika kwa Qusay, na anatoa maelezo kuhusu Qusay. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Wathila ibn al-Asqa anaeleza utukufu wa nasab alionayo, anasema inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismaila, Allah subhanahu wa ta'ala amemteua Kinana miongoni mwa watoto wa Ismail, kwenye kizazi cha Ismail na uzao wake alimchagua Kinana kuwa ni mtukufu. Wastafa Quraisham min Kinana, na alimchagua Quraysh kutoka kwa miongoni mwa watoto wa Kinana. Tutaona Quraysh ni nani katika hao, tutaona, tutasoma kuna mtu aitwa Quraysh katika nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wastafa min Quraysh bani Hashim, na Allah subhanahu wa ta'ala amechagua, akamteua, akawateua kutoka kwa Quraysh. Makureishi wako wengi, lakini akawachagua Bani Hashim akawapa utukufu. Wastafani mim Bani Hashim, na mimi amenichagua kutoka kwa Bani Hashim. Mimi nami nimekuwa ni Mustafa mim Bani Hashim, nimechaguliwa kutoka kwa Bani Hashim. Kwa hiyo huo unaonyesha utukufu wa nasab ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. بارك الله فيكم. كل سفاري يكون سوما متومي صلى الله عليه وسلم إميانزا موانزو كبيسة توانزي كذبيتي نسب يمتومي صلى الله عليه وسلم تمجيو كمبا هوي نماماكي هوي نينياكي ببياكي يلمزالي بابا هوي يلمزالي إيف وفهامو نكجيو هايو نعلم أنا يجوا هاوزي كلنغانا ساوى ناس يجوا وليس أخو العلم كمن هو جاهل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.